Není to tak dlouho, kdy jsme otevřeli 21. kapitolu Janova Evangelia a budeme v tomto textu i dnes pokračovat. Jan 21 čteme prvních 6 veršů. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Tehdy jsme to své zamyšlení nadepsali částí verše 3. Vstoupili na loď. A dovolte, abych to aspoň v rychlosti zopakoval, protože člověk rychle zapomíná v dnešní době přívalu informací všeho druhu. Tehdy jsme si řekli, že je zajímavé, že tady jsou pečlivě vyjmenováni všichni učedníci, kteří se spolu s Petrem rozhodli také rybařit. A řekli jsme si, že to je obraz toho, jak na každém jednotlivci Pánu Bohu záleží. Že každý jedinec je důležitý v tom božím díle, ať vesluje, nebo jenom třeba čistí sítě, nebo dělá něco, co není přímo před očima nápadně vidět. Pak jsme si všimli i toho, že tady Jan používá výrazu, který by žádný Žid nikdy nepoužil v názvu toho Galilejského jezera a označuje ho jménem Tiberiacké, podle římského císaře. No, je to proto, ne, že by chtěl vyprovokovat Židy, ale že chtěl zdůraznit, že se tady vlastně o rybaření jako takové vůbec nejedná. Jan nezapisuje tento příběh proto, aby nám dal lekci, jak správně lovit ryby, ale celý ten příběh je v souvislosti s jiným rybolovem, v Lukáši třeba v kapitole 5., kde také nic neulovili, ale tenkrát ještě šlo o rybaření, nicméně příběh končí slovy Pána Ježíše. Petře, teď už nebudeš lovit ryby, ale budeš lovit lidi. Ovšem v tom dobrém slova smyslu, protože lovit lidi to má velmi negativní přídech, a my si dovedeme představit, že spíš se jedná v těch našich lidských poměrech o to někoho využít, ba zneužít v prospěch úplně někoho jiného než toho dotyčného. Lovit ryby pro Ježíše znamená nikoliv jejich smrt, což se v případě chycené ryby zpravidla děje, ale naopak jejich záchranu. Takže lovit ryby, to znamená zachraňovat lidi před věčným zahynutí a věčnou smrtí. Jsou to tamhle hajkovi? Opravdu. Tak já myslel, že už jste ve stěhováku a vy v plné kráse ještě mezi námi, tak to je také milé. No. Teď nevím, co jsem to řekl a co chci ještě říct, ale snad mi to Pán Bůh nějak připomene. No, ta třetí věc, kterou jsme si posledně řekli, je to, že tam lovili na té lodi všichni. Jo. Bylo jich pravda jenom 7, nevím, kolik lidí nutně musí být přítomno, aby ten rybolov za něco stál, ale když táhli sítě, tak asi to je složitý manévr. Já bych asi volil tu metodu aspoň 2 lodě a tu síť mezi nimi, jak to dělali oni. No pravda, jednou jsme byli na tom Galilejském jezeru a tam nám nějaký maník demonstroval, jak to tenkrát asi dělali a hodil takovou krásnou bílou síť, která mě spíš připomínala teda volejbal nebo něco takového. Jo? No hodil to do toho jezera, samozřejmě taky nic nechyt, protože nevím, jestli ještě dneska tam vůbec nějaké ryby jsou, ale No, byl to takový prostě. Člověk se vžil do té doby Pána Ježíše. Lovili všichni a nakonec jsme ještě si řekli, že má-li rybář něco chytit, je potřeba, aby ty sítě byly čisté, ne zpupřelé, skornatělé, tak to je taková ta údržba, která je v zázemí, činnost, bez které člověk se nemůže vydat na odchyt lidí. Teď doufám, že to nemá negativní přídech. Dneska zůstaneme u další věty toho třetího verše. Nesmírně povzbudivý výrok. Nic nechytili. Je to skoro lákavé zůstat u tohoto termínu, protože kdo nemá podobnou zkušenost, ne s negativním rybolovem, ale s tím, že se mu něco nepodařilo. A možná jenom na to, abychom vyjmenovali neúspěchy v celostátním významu i ve svém osobním životě, tak bychom spotřebovali celý čas, který máme na kázání Božího slova. A tak radši zůstaneme u textu jako takového. Těchto 7 učedníků tady reprezentuje církev, sbor, společenství lidí, které dostalo od Pána církve úkol lovit lidi v tom dobrém slova smyslu, která už pro tento úkol byla i zmocněna a něco přijala z Ducha Svatého, ale přesto jejich práce zůstává bez viditelného úspěchu. Není to naše dnešní situace. Uvěřili jsme v Krista, přijali Ducha Svatého, tvoříme sbory, i tento náš šeberovský sbor. Někteří se velice namáhají, pracují s mládeží, s dětmi, nasazují osobní volno, svůj čas a mnohou energii, ale nezdá se, že by tu byly zástupy těch, kteří by se ke Kristu hlásili a v něho uvěřili. Nepovolala je teologická fakulta, ani oni sami. To povolání pracovat pro Krista poslušně přijali a dali se do práce. Ta 7 na lodi, která se zabývá rybolovem, či spíš lidolovem, své práci rozumí. Oni vědí, jak na to. Nedá se jim vytknout, že by něco zanedbali. Za dlouhými hodinami noční práce se skrývá mnoho námahy, trpělivosti, přemýšlení. Síť už mnohokrát vrhli a táhli temnými vodami tohoto světa poctivě, bez lajdácké polovičatosti a pohodlnosti a přece bez úspěchu. No pohled na takové výsledky v uvozovkách nutně vede k malomyslnosti. Nikde v písmu ale nečteme, že by církev, sbor, měla svého misijního úsilí nechat, i když se zdá, že skoro všechna práce je marná. Vzpomeňme na Pána Ježíše, když přišel do synagogy, jak to čteme třeba u Lukáše 4, tam mu dali slovo a Pán Ježíš si vybral text z proroka Izajáše, který se pokusím pro oživení naší paměti přečíst. Duch panovníka Hospodina je nade mnou, Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězním propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně, ale i den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící. Pan Ježíš velice vytočil farizeje, protože vztáhl toto proroctví na sebe a na svoji službu a protože jim poukázal na jejich nelaskavý vztah k nežidům, čili k pohanům. V tomto textu je návaznost na takzvané milostivé léto, o kterém se dočteme podrobně ve třetí knize Mojžíšově v 25. kapitole, kdy země si měla odpočinout. Každý 50. rok byl oddělen jako léto milostivé nebo také rok smíření a hlavní účel tohoto zvláštního roku byl vyvážit hospodářský systém. Bylo to úžasně vymyšleno, protože otroci byli propuštěni na svobodu, mohli se vrátit ke svým rodinám, prodané nemovitosti byly vráceny zadluženým původním majitelům. No to by na katastru určitě server skolaboval, tedy z takového 50. rok to byl firmou. Všechny dluhy byly zrušeny, země ten rok zůstala ležet ladem a zvířata i lidé odpočívali a užívali si svobodu a odpočinek. Byl to možná i rok takového půstu, protože jedli jenom to, co se kde samo urodilo. Ale možná i to mělo také si ozdravné opatření. A toto všechno pán Ježíš stáhl na svou službu. Ne ve smyslu politickém nebo hospodářském, ale duchovním. Jistě přinesl dobrou zprávu o záchraně hříšníkům a těm, kdo nemohli platit svoje dluhy, uzdravení těm, kdo měli zlomené srdce a potěšení těm, jimiž druzí pohrdali. Mnohé lidi i opravdu fyzicky uzdravil. Pro izraelský národ to bylo opravdu léto milostivé. Ale problém byl v tom, že jeho posluchači v něho nevěřili. Nevěřili, že je Mesiáš. Vždyť je to přece syn Josefa a Marie, který před jejich očima vyrůstal v jejich městě. Nejprve obdivovali způsob, jakým učil. Byla to libá slova, ale jejich obdiv se záhy změnil v odpor a otevřené nepřátelství. Proč? No, protože Ježíš jim připomněl boží lásku a dobrotu také vůči pohanům. Pán Bůh miluje nejenom vás, Židy, ale všechny. Jejich obdiv se změnil v takové nepřátelství, že ho chtěli zabít a byla tam skála, svrhnout ho ze skály dolů. Dneska, když navštívíte Izrael, navštívíte jistě Nazaret a kousek od Nazaretu můžete vyjet serpentinami na krásný vápencový masiv, skála, to převýšení odhaduje takových 100 metrů. Dole krásná obdělaná pole, čističky vody a je to opravdu velmi strmé, není šance, aby se člověk nezabil, kdyby ho někdo hodil dolů. Jinak ten vápencový masiv, to je pro nás skalničkáře podívaná se vším všudy. Bílé svítící kameny a mezi tím je narváno tisíce bramboříků v plné parádě. Tam je přesně to klíma, která tento rod cyklámen miluje. To jsem ale zase odbočil. Poslyšme, co říká k tomu sám Augustin. Milovali pravdu, ale když jim byla světlem, tak ji nenáviděli, protože je obviňovala. Milovat pravdu je jedna věc, ale vydržet, když říká pravdu mě samému, to je něco jiného. To je nepříjemné, pichlavé, to si říká o nějakou revizi sama sebe. A čím je člověk starší, tím je méně ochotný něco při sobě měnit. Jde to stěžka. No ale že bych kvůli tomu někoho scházel, chtěl hodit ze skály, věřím, že mezi námi není nikdo, kdo by měl takové emoce. Lidé, kteří ho nechtěli, vlastně odmítli toto léto Hospodinovi přízně. A v tom textu z proroka Izajáše 61 jsme četli dokonce slovo o dni pomsty našeho Boha. I to patří k evangeliu a k té dobré zvěsti, protože to je rub té skutečnosti, když Krista nepřijmeš. Den pomsty. Pán Bůh to jednou všem spočítá. Možná už nás napadlo, že kdyby dnes, a třeba rovnou v našem sboru, kázal Ježíš nebo apoštolé, to by se děly věci. No ale co můžeme čekat, když kazatel je taky jenom člověk, má své chyby. A když uplyne pár roků, tak už se někteří kroutí v lavicích a říkají, no radši bychom už zase někoho jiného, tohohle už máme dost. Upřímný kazatel se takové více bránit nebude. Ví, že sebeplnější práce a sebedokonalejší zvěstování nezmůže nic bez moci Ducha Svatého. Ale myslet si, že samotné kázání Pána Ježíše by znamenalo nějaké zázračné úspěchy a převraty, to je naivní a i nebiblická představa. Vždyť Pán Ježíš pracoval na spáse lidí jako nikdo jiný. A přece odpovědí lidí byl kříž. Dnešní člověk by odpověděl stejně. Lidské srdce se nezměnilo. A nejde o názory, ale o podstatu, a ta je stále Pánu Bohu nepřátelská. A toto nepřátelství je možné přemoci jedině láskou. Láskou, která je ochotná trpět. To je podstata boje o nového člověka. No, abychom to vzali trošku prakticky, třeba se vám stalo, že bydlíte v paneláku a prostě vám praskla hadice od pračky a vytopili jste toho souseda pod vámi. A ono se vám to stalo ještě po druhé a pak ten soused se na vás přiřítil a třeba řekl jako nám, já jsem člen strany a vy jste mě vytopili. Tehdy to byla úplná tragédie. No, dnes je z něj přítel, který na dálku dá vzdálenost zdraví, ale myslím, že díky tomu, že mamina to vzala za ten správný konec a dokázala projevit takovou praktickou pomoc a snad lásku, když to bylo třeba. Úmorný boj na rozbouřeném Tiberiackém moři tohoto světa v podstatě znamená vytrvalost v utrpení, věrnost ve snažení, i když vypadá marně. Takovouhle košatou větu jsem si tady napsal. Vytrvalost v utrpení a věrnost ve snažení, i když se zdá, že žádná ryba. Pán to má vždycky hloučky těch, kteří jsou toho ochotni. To, co podlamuje jejich sílu, je zdánlivá marnost tohoto utrpení nebo snažení. Jakoby za každým marným pokusem, akcí, slyšeli hlas, nech toho, sám vidí, že to nemá cenu. Zkusme ještě jeden příklad ze zkušenosti apoštola Pavla. Nechci ten náš text moc rozdrobit, ale věřím, že to, co je v písmu, všechno je dobré a užitečné. Takže Skutky 18. Skutky 18, čtu prvních 6 veršů. Potom odešel Pavel z Atén a přišel do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo. Dělali stany. Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat Židy i pohany. A když přišli z Makedonie Sílas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Židé se však proti Pavlovi postavili a rouhali se. Proto se třásl prach ze svého roucha a řekl, vy sami jste odpovědni za svou záhubu. A odešel jinam. Apoštol Pavel. A nedá se říci, že by všude slavil úspěchy. Po službě řeckým filozofům, s příliš chytrými lidmi je to vždycky těžké, Pavel sestupuje trochu níž do Korintu. To bylo velmi důležité město, tehdy obchodní středisko, peníze, filozofování, nová náboženství, všeho chuť. No a ti filozofové, protože se musí taky něčím živit, tak se snažili získat nějaké posluchače. A získat posluchače znamenalo získat od nich, podobně jako dneska, také nějaké školné. Takže také lovili lidi, ale prostě proto, aby ti lidé je živili. No samozřejmě od těchto lovců nových náboženství se Pavel stranil. Jeden ze způsobů, jakým to dělal, byl způsob obživy. Nechtěl, aby ho někdo živil, ale spoléhal se v tom na sebe a dělal, co se dalo, například stany. No bylo to jistě boží vedení, že se tady setkal s těmi židovskými manželi, Akvilem a Priscilou, kteří pracovali s voskovaným plátnem, podobně jako to uměl i Pavel. Já se o tom zmiňuji také proto, že Akvila a Priska tvořili důležitou část Pavlova týmu a Pavel byl za ně moc vděčný. Jsou dobrým příkladem toho, jak taková obyčejná v uvozovkách služba je důležitá. Lidé s rukama a domovy otevřenými pro službu Pánu, takových není nikdy dost. Pavel byl jistě docela mimořádný misionář, ale kolik by toho mohl udělat, kdyby byl sám? Pavel u těchto lidí žil a pracoval. A v sobotu chodil do synagogy. Vždyť kvůli tomu byl tady v Korintu, aby tady vydával svědectví. No a když pak přišli Síla a Timoteus a přinesli finanční pomoc, mohl se Pavel celé věnovat kázání evangelia. Všechno šlo dobře, dokud nezačali reagovat ortodoxní židé. Je to zvláštní, že kdykoliv Pán Bůh žehná práci a službě na duchovním poli, protivenství na sebe nedá dlouho čekat. Je to obvykle důkaz toho, že Pán Bůh jedná, a to by nás mělo povzbudit. Spurgeon řekl, Satan nikdy nekope do mrtvého koně. Takže když pracujeme, a ať se daří nebo nedaří, a jsou nějaké těžkosti, můžeme si vzpomenout, že Satan nikdy nekope do mrtvého koně. Nepřátelství židů v Tesalonice Pavla přimělo, aby odešel, ale v Korintu, kde bylo tolik protivenství, v Korintu zůstal. Pán Bůh se k němu sklonil a dal mu zvláštní příkaz, ale také sílu to vydržet. Neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. A Pavel pak vyznává, otevřela se mi velká a nadějná příležitost, ale pravda, také hodně protivníků. Právě ten, kdo věrně vytrvá, i když dosud na vlastní oči nic nevidí, se nakonec dočká svítání. Přečtěme si znovu ten čtvrtý verš. Končí noc, sítě jsou prázdné, ale svítá. A někdo je na břehu. Temné, neúspěšné noci marného rybaření jsou zkouškami naší víry. Historie je plná takových ilustrací. Nedávno šel v televizi film o Augustinovi. Ta jeho matka, Monika, On ten Augustin byl pěkný prostopášník, velmi chytrý člověk, vzdělaný, ale šel prostě jinudy. 28 let, celý život se za něho modlila. Ale pak, když uvěřil, tak to bylo terno. Něco to znamenalo. A takový Moody, který posloužil možná milionu lidí, měl dva přátele, na kterých mu záleželo, a obrazně řečeno celý život nad nimi rozprostíral své sítě. Ten jeden uvěřil u jeho smrtelné postele, toho druhého se nedočkal. Ten uvěřil až na jeho pohřbu. Možná jsou rybáři, kteří hodí síť jednou, dvakrát, pak toho nechají, nebo možná ty sítě byly už zanesené či děravé, a jiní zas svědectví ještě nevydali vůbec. Jestli se za někoho modlíš, vytrvej. Na útěk je času dost. Apoštol Pavel se odradit nedal. Protivenství mnoho, ale pracoval stále. Do svého deníku by si možná mohl napsat něco jako Kryštof Kolumbus. Dnes jsme napnuli plachty. Když jsem byl kluk, jo, tak jsem hrozně rád četl dobrodružné knížky. A napnout plachty, to znamenalo zase jít do toho. V našem textu jsme četli o těch, kteří nic nezanedbali a přesto měli prázdné ruce. Ale začalo svítat a se svítáním k ním míří otázka Pána Ježíše, která je určena všem misionářům, kteří nemají úspěch a pracují neúnavně a věrně na jeho díle. Ta otázka zní, přátelé, nemáte něco k jídlu? A v otázce můžeme slyšet také, no já vím, že nic nemáte, že jste tuto noc nic nechytili. Tím není řečeno, že by ten, kdo se ptá, měl hlad a chtěl by ty ryby jíst. Ta otázka spíš vyjadřuje účast a znalost té situace. Pán ví, jak jsme na tom, ví, jak jsme dopadli, ví, že máme prázdné ruce. Ale ptá se laskavě a s velkou účastí. Protože právě nad temnými vodami tohoto světa máme zakoušet účast našeho Pána. Pán dobře ví o naší prázdné síti, zná bolest svých učedníků, kteří se lopotí marně, a nesoudí je za jejich nulový výsledek. Učedníci svůj neúspěch nezastírají, nic nevysvětlují a i v tom je velká pomoc a naděje na nový jiný začátek. Zdá se, že je nutné vyčerpat všechny své možnosti a dojít až na konec svých sil, abychom konečně doopravdy poznali, že jsme naprosto závislí na pouhé Boží milosti. Beze mne nemůžete nic učinit. No dokud se spoléháme na své přirozené schopnosti, jakkoliv jsou vzácné, budou naše sítě prázdné. Lidská dovednost, výřečnost nikoho k víře nepřivede. Kdyby bylo možné být úspěšnými rybáři bez Pána, to bychom totiž brzy lovili ryby pro sebe, ne pro něj. Naše osobní neúspěchy mají sloužit jako výchovný prostředek, který nás vede k pokoře a učí, jak znovu a doopravdy se spoléhat na to dílo Boží, ve kterém já, porušený člověk, smím být jen nástrojem. Když budeme lovit jen ze své síly, bude naše vyznání bez pochyby stejné jako tehdy. Nic neulovili. Ale na druhém břehu věčnosti stojí Pán Ježíš, pozoruje nás láskou a posílá své slovo. A když se mu opravdu vydáme, staneme se svědkem toho lovu jeho. Jaké je to slovo? Hoďte síť na pravou stranu. Ale o tom, která je ta strana pravá, příští neděli.